Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Αρχίσαμε την εκπομπή με αυτή την πραγματικά πάρα πολύ ωραία εκτέλεση της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Ένα τραγούδι που έχουν ερμηνεύσει πολύ, αλλά νομίζω με τον ξεχωριστό της τρόπο τελικώς η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Παράπονο, ξενιτιά, ένα αρμένικο τραγούδι ουσιαστικά που μιλάει για την ξενίτια. Εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας μιλάμε πολύ συχνά για τον όστο, για την νοσταλγία, για την ξενίτια και θα μιλήσουμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι κοντά σας λοιπόν η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Θα μιλήσουμε για τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Θα μιλήσουμε και για ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Θα το ξεφιλήσουμε τρόπο τεινά, που μιλά για τη μετανάστευση σήμερα στην εκπομπή. Έχει τον τίτλο «Άλλο και τούτο» από τους Gastarbeiters, το «Brain Drain». Έτσι αλλάξανε τα πράγματα λοιπόν. Η Φωτεινή Γιαννίτση Κυριακίδου είναι η συγγραφέας, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Φυλάτος. Αυτά όμως όλα σε πολύ λίγο. Προς το παρόν να θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα μέσω ίντερνετ. Έχουμε την ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ertecho.gr. Εκεί λοιπόν επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας, μας ακούτε ζωντανά, ακούτε on demand τις εκπομπές, ακούτε τα podcast που ετοιμάζουμε για σας. Έχουμε όμως και δικό μας application, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, για τα κινητά τηλέφωνα, μια εφαρμογή που μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας. Αυτό που πρέπει να πω για αυτή την εφαρμογή είναι ότι έχει δυνατότητα σε πάρα πολλά κείμενα να υπάρχουν μεταφρασμένα και στην αγγλική γλώσσα, για όσους έτσι Έλληνες τρίτης και τέταρτης γενιάς δεν μιλούν καλά τα ελληνικά. Και βεβαίως αυτή η εφαρμογή έχει και τη δυνατότητα να έχει μία χαμηλή ποιότητα στον ήχο, δηλαδή να μην τρώει, όπως λέμε, πάρα πολλά δεδομένα. Τη φτιάξαμε ειδικά για τους φίλους ναυτικούς που δεν έχουν άλλο τρόπο να μαθαίνουν τα νέα από την πατρίδα. Μέσω αυτού του application όμως μπορούν να μας ακούν στα πελάγη του κόσμου. Μπορείτε ακόμα να μας ακούτε και δορυφορικά και ψηφιακά μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece και μπορείτε να μπείτε και στο Facebook, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ μας βρίσκεται και να βρείτε και όλους τους τρόπους ακρόασης εκεί. Διαβάζετε και τα ομογενειακά μας νέα, παίρνετε και μια εικόνα από τη θεματολογία των εκπομπών καθημερινά. Τα ομογενειακά μας νέα τα διαβάζετε και στο earthnews.gr, κάθετος ομογένεια, τα βρίσκετε και εκεί. Το 210-606-6439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. 210-606-6816 στη γραμματεία για περισσότερες πληροφορίες. Απέναντί μου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, είμαι η Νατάσα Βυσσαρίωνος. Ελπίζω και εύχομαι να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Ένα από τα νέα που διαβάζει κανείς και στη σελίδα μας στο Facebook και στο earthnews.gr, στο πεδίο Ομογένεια, και έχει νομίζω έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχει να κάνει με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Καλκούτα. Έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι μία προσπάθεια που γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, που προσπαθεί έτσι να συντονίσει ενέργειες από διάφορους αρμόδιους φορείς για να ανοίξει ο δρόμος για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για πρώτη φορά στη μέση εκπαίδευση στην Ινδία. Υπήρξαν λοιπόν διάφορες συναντήσεις από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών του Υπουργείου Παιδείας για να προωθηθεί η εισαγωγή της ελληνικής γλώσσας στο πρόγραμμα σπουδών των σχολείων και ορφανοτροφείων Saint Ignatius στην περιοχή της Καλκούτας. Όλα αυτά έχουν σχεδόν υπογραφή, δηλαδή αν όλα πάνε καλά, σε ένα χρόνο θα δούμε να αρχίζει η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Και μάλιστα αυτό που κατάλαβα είναι ότι θα συμπεριληφθεί η Ινδία στην περιοχή δικαιοδοσίας του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης της Μελβούρνης. Αυτά τα σχολεία που ανέφερα πριν, τα οποία είναι Αρένων και Θηλαίων, του Αγίου Ιγνατίου, είναι σε αγροτική περιοχή νότια της Καλκούτας, λειτουργούν υπό τη διοίκηση μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, είναι ένας φιλανθρωπικός σύλλογος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η αδελφή Νεκταρία είναι η διευθύντρια των σχολείων και των ορφανοτροφείων. Η λειτουργία τους βασίζεται κυρίως σε δωρεές οργανώσεων της ελληνικής διασποράς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί παρέχεται σοβαρό εκπαιδευτικό έργο σε περίπου 650 παιδιά στο σχολείο, 125 στο ορφανοτροφείο. Οι σχολικές εγκαταστάσεις είναι καλής ποιότητας, υπάρχει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Όλα βεβαίως τα φροντίζει η αδελφή Νεκταρία και η ομάδα που την πλαισιώνει. Θα ενισχυθεί λοιπόν μέσα από όλο αυτό το πρόγραμμα και η λειτουργία και η ανάδειξη μνημείων ελληνικού πολιτισμού που υπάρχουν στην Ινδία, όπως είναι ο Ελληνοορθόδοξος Ναός της Μεταμορφώσεως, το Ελληνικό Νεκροταφείο, η Ελληνική Λέσχη Κύκλος, στην οποία συμμετέχουν πολλοί Ινδοί διανοούμενοι με τη διοργάνωση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, πολιτιστικών εκδηλώσεων. Μάλιστα μεταφράζουν στην ινδική γλώσσα έργα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Όλα αυτά θα τα στηρίξει μέσα από διάφορα προγράμματα και σε συνεργασία με αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχή, η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Και είναι πραγματικά, θεωρώ, έτσι ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο που γίνεται στην Ινδία. Αυτό έτσι αν αναρωτιόμαστε, εάν υπάρχουν Έλληνες στην Ινδία. Βεβαίως και υπάρχουν Έλληνες στην Ινδία, Έλληνες υπάρχουν παντού. Και όχι μόνο, υπήρχαν και στο παρελθόν, όπως καταλαβαίνετε, και υπάρχουν και πολλοί φιλέλληνες. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι δόθηκαν υποτροφίες σε νέους με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, την Ύμβρο και την Τένεδο. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει τον τίτλο «Τιμώντας τους Κωνσταντινοπολίτες δασκάλους μας». Ο Όμιλος PeopleCert, παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο των επιστοποιήσεων επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων, είναι αυτός που είχε την πρωτοβουλία αυτή και απέναντι με υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, την Ύμβρο και την Τένεδο. Έγινε μάλιστα μια πολύ ωραία τελετή στο ζωγράφιο Λύκειο της Κωνσταντινούπολης, την οποία τίμησε με την παρουσία του και ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Είναι υποτροφίες που προσφέρονται στη μνήμη τριών διαπρεπών καθηγητών της Κωνσταντινούπολης, του Δημητρίου Φραγκόπουλου, του Δημητρίου Νικολαίδη και του Αλέξανδρου Αλεξανδρίδη. Αποτέλεσαν πρότυπο για τους μαθητές ως υπόδειγμα συνέπειας και παιδαγωγικής αφοσίωσης. Και δεν είναι τυχαία και η επιλογή του ζωγραφείου που έγινε η εκδήλωση. Ο ιδρυτής και ευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι ο κύριος Βύρον Νικολαίδης, ο οποίος είναι παιδί εκπαιδευτικών σε κοινοτικά σχολεία της πόλης και αποφύτησε, με άριστα βεβαίως, από το ζωγράφιο Λύκειο. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί ήδη έχει περάσει ο χρόνος. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε τηλεφωνικώς με την κυρία Φωτεινή Γιαννίση Κυριακίδου για να μιλήσουμε για το μυθιστόρημά της «Άλλο και τούτο». Και κλαίνε
δώσ' μου χέρι να πιαστώ, να πιαστώ, να κρατηθώ. Ένα γέλιο, μια μάτια κι ανάστενε τη καρδιά.
Το εκοφαντικό σφύριγμα του σταθμάρχη διέκοψε προς στιγμήν την οχλοβοή στην ασφυκτικά γεμάτη πλατφόρμα του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Δεκάδες σκηνές αποχαιρετισμού διαδραματίζονταν ταυτόχρονα, καθώς η κατάμεστη αμαξοστοιχεία Αθήνα-Μόναχο-Ντόρτμουντ σε λίγα λεπτά αναχωρούσε. Κάποιοι επιβάτες είχαν ήδη επιβιβαστεί και στέκονταν κρεμασμένοι από τα παράθυρα των γκριζοπράσινων βαγονιών, φωνάζοντας για να ακουστούν οι τελευταίες τους κουβέντες με τους αγαπημένους που άφηναν πίσω να είναι γατζωμένοι από τα παράθυρα του τρένου. Κάποιοι άλλοι με τις πάνινες καρό βαλίτσες στο χέρι ανέβαιναν τα σκαλιά του βαγονιού, ενώ οι τελευταίοι ταξιδιώτες απρόθυμα ξεκλειστρούσαν από τις αγκαλιές των αγαπημένων τους που ήρθαν για το κατεβόδιο. Σφιχτα αγκαλιάσματα, φιλιά και οι τελευταίες παραγγελίες και προτροπές γέμιζαν τον αέρα. «Να μας γράφεις, να προσέχετε, το νου σου στο παιδί, τα παιδιά και τα μάτια σου. Καλή αντάμωση». Ένα μικρό απόσπασμα σας διάβασα από το βιβλίο «Άλλο και τούτο» από τους Gastarbeiter στο Brain Drain της κυρίας Φωτεινής Γιαννίτση Κυριακίδου. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί στη χώρα μας από τις εκδόσεις Φυλάτος και καλωσορίζω ευθύς αμέσως την κυρία Φωτεινή Γιαννίτση στη συντροφιά μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρία Βυσαρίωνος. Καλησπέρα και στους απανταχού ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας τηλεφωνικώς να μιλήσουμε για αυτό το μυθιστόρημα, για αυτό το βιβλίο, το οποίο έτσι πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερο. Μιλά για τη μετανάστευση, ο τίτλος του, ο υπότιτλος μάλλον, από τους Gastarbeiter στο Brain Drain μας δίνει μια εικόνα. Θα μπορούσαμε βεβαίως να τον συμπληρώσουμε στο Brain Drain και στο COVID, έτσι.
Ναι, μέχρι εκεί φτάνει.
Μέχρι εκεί φτάνει, λοιπόν. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και γι' αυτό. Διαπερνά βεβαίως την ιστορία της Ελλάδας, αλλά πάντα στη βάση αυτού του μυθιστορήματος, στο κέντρο αυτού του μυθιστορήματος, είναι η μετανάστευση. Να σας ρωτήσω, ναι, λοιπόν, γιατί θελήσατε να γράψετε ένα μυθιστόρημα για τη μετανάστευση και μάλιστα είναι το πρώτο σας, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι το πρώτο, ναι. Λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι η μετανάστευση είναι συνυφασμένη με την ιστορία του τόπου μας. Είναι ένα, πέρα από αυτό, είναι ένα φαινόμενο εγγενές της ανθρώπινης εξέλιξης, της κοινωνίας, της οικονομίας, της πολιτικής και όλων των συνθηκών αυτών. Και ακόμη από τα αρχαία χρόνια που γινόταν που ήταν οι εποχές του οπικισμού μέχρι και που φτάσαμε και σήμερα στο Brain Drain, υπάρχουν αλλεπάλληλα κύματα μεταναστευτικά που είναι πραγματικά ένα με την ιστορία του τόπου μας.
Μάλιστα. Ο τίτλος πώς προέκυψε, το άλλο και τούτο.
Το άλλο και τούτο. Είναι η προσφυλής έκφραση της ουρανίας του παιδιού που μέσα από τα παιδικά του μάτια προσπαθεί να καταλάβει τα τεκτενόμενα στον χώρο των ενηλίκων με κάποια καχυποψία πολλές φορές και με μεγάλη περιέργεια. Και όταν ανακαλύπτει κάτι πρωτόγνωρο, αναφωνεί άλλο και τούτο μέσα στη διήγηση. Είτε βρίσκεται στο χωριό που έμεινε μόνο του το παιδί, είτε όταν μετανάστευσε και αυτή με τους γονείς της στην κολονία, όπου πάλι όλα ήταν πρωτόφαντα και
πρωτόγνωρα τελείως, βέβαια.
Ναι, αλλά έχει και μια άλλη ανάγνωση, κολλάει και κάπου αλλού, και στο brain drain. Γιατί μας προέκυψε στα ξαφνικά στη χώρα μας σε αυτή η οικονομική κρίση χρέους, ή τουλάχιστον έτσι νομίζαμε, όταν ζούσαμε σε μια επίπλαστη καταναλωτική ευδαιμονία και θεωρούσαμε ότι όλα είναι καλά, και ξαφνικά έσκασε σαν βόμβα η οικονομική κρίση.
Αυτή η φούσκα που έφερε τη μετανάστευση. Άλλο και τούτο, ναι.
Ναι, ναι.
Για, πολλοί δεν το περίμεναν, είναι γεγονός. Ουσιαστικά η πλειονότητα, θα λέγαμε, του ελληνικού πληθυσμού.
Ναι.
Όπως το θέσατε, κυρία Γιαννίτση Κυριακίδου, ναι. Ζούσαμε σε μία άλλη πραγματικότητα που τελικώς ήταν πλασματική. Άλλο και τούτο λοιπόν, ήρθε και πάλι η μετανάστευση, είναι
αλλά
όμως τη μοίρα μας, έτσι.
Και κολλάει και στον COVID. Και εκεί ήταν μια τόσο πρωτόγνωρη κατάσταση με όλα τα περιοριστικά αυτά μέτρα και όλο αυτό που προέκυψε, το που ήταν και αυτό ένα άλλο και τούτο,
ναι,
στη ζωή μας. Ανέτρεψε τα πάντα όσα γνωρίζαμε μέχρι τότε.
Έτσι. Βέβαια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν το σκεφτεί κανείς, και είμαι σίγουρη ότι εσείς το έχετε σκεφτεί επανειλημμένα, το γεγονός ότι οι Έλληνες έχουν την μετανάστευση μέσα τους τελικά. Δηλαδή, εντάξει, η οικονομική κρίση σαφώς ήταν κάτι που δεν περιμέναμε, αλλά το ζήτημα της μετανάστευσης τελικά νομίζω πρέπει πάντα να το έχουμε στο νου μας. Και επίσης με την πανδημία κατόπιν εορτής, είδαμε ότι πόσες ταινίες έχουν μιλήσει για αυτά τα θέματα, πόσοι ουσιαστικά συγγραφείς του φανταστικού υποτίθεται, αλλά ποτέ δεν είναι του φανταστικού τελικώς οι συγγραφείς αυτοί, κάτι έχουν μελετήσει περισσότερο και έχουν καταλάβει ότι μπορεί να έρθουν τέτοιες καταστάσεις στον κόσμο. Το άλλο και τούτο τελικά, κυρία Γιαννίτση Κυριακίδου, πολλές φορές θα έπρεπε να το περιμέναμε. Ναι, έτσι δεν είναι.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Έπρεπε, αλλά δυστυχώς.
Δυστυχώς, ναι.
Ναι. Δεν διαβάζαμε τα μηνύματα των καιρών που έρχονταν.
Αυτό ακριβώς.
Θέλω ότι φλούσαμε ίσως.
Ναι. Μιλήσατε για την ουρανία. Είναι από τους βασικούς ήρωες του βιβλίου σας. Είναι ο Στέφανος, ναι, και η Δέσποινα που φεύγουν τη δεκαετία έτσι του 60, όταν έπεσε και αυτή η συμφωνία η οποία υπεγράφει τελικά για εργατικό δυναμικό στη Γερμανία και στο Βέλγιο. Φεύγουν λοιπόν προς τη Γερμανία και αφήνουν την κόρη τους, όπως συνέβαινε τότε, την ουρανία λοιπόν, εδώ στην πατρίδα, να μεγαλώσει με τη γιαγιά, γιατί αυτό ουσιαστικά συνέβαινε, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει και το σχολείο της. Έχετε ένα πολύ ωραίο έτσι απόσπασμα από την ουρανία στις αρχές σχετικά του βιβλίου. Δεν θα διαβάσω αποσπάσματα για να μην προς το τέλος, να αφήσουμε την αγωνία και σε μένα που είμαι κάπου στα μισά, αλλά και στους ακροατές. Χθες ο ταχυδρόμος μας έφερε ένα μεγάλο δέμα από Γερμανία. Το ανοίξαμε και είχε δώρα για μένα, πολλά δώρα. Το ένα δώρο ήταν μια κούκλα ντυμένη με ένα κίτρινο πουά φουστάνι και ίδιο καπελάκι που ανοιγόκλινε τα μάτια της σαν άνθρωπος. Και το άλλο ήταν σετ ρούχων για μένα που αποτελούνταν από πλεκτά κόκκινα καρό γάντια και κασκόλ και σκούφο στο ίδιο χρώμα, μια γαλάζια ζακέτα με κουμπιά που έμοιαζαν με αληθινά πετράδια και ήταν τόσο απαλή όταν την ακουμπούσε στο πρόσωπό σου, μου πήγαινε τόσο πολύ και θα τα φορούσα όλα στην εκκλησία την Κυριακή. Ακόμη μέσα στο δέμα είχε και ψηλές νάιλον κάλτσες που ήταν, λέει, στη μόδα για τις γιαγιάδες και τις θείες. Οι γιαγιάδες όμως είπαν δεν ήταν για αυτές οι νάιλον κάλτσες, καθώς δεν άρμοζαν στην ηλικία τους. Είχε και κάτι μεγάλες γερμανικές σοκολάτες και μια γερμανική πουά γελάδα απ' έξω. θα τα έδειχνα όλα στις φίλες μου για να σκάσουν από τη ζήλια τους. Αυτές όμως είχαν τους γονείς τους εδώ και οι περισσότερες είχαν και αδέλφια να παίζουν, ενώ εγώ ήμουν μόνη. Έτσι, σε μία παράγραφο, κυρία Γιαννίτση, μεταφέρεται πώς ένιωθαν τα παιδιά αυτά που έμειναν εδώ όταν τόσοι Έλληνες μετανάστευσαν από τα χωριά μας, μία περίοδο πολύ δύσκολη, έτσι, είχαμε περάσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε περάσει τον Εμφύλιο Πόλεμο, η Ελλάδα πραγματικά είχε ανάγκη, ειδικά στην περιφέρεια, στην επαρχία, και περιγράφεται τόσο γλαφυρά, τόσο ωραία, έτσι, μέσα από μία παράγραφο, τα συναισθήματα ενός κοριτσιού που έμενε εδώ.
Ναι, ενός κοριτσιού από τα πολλά, γιατί ήταν πάγια πρακτική αυτή, όχι επειδή δεν ήθελαν να πάρουν τα παιδιά τους, αλλά οι Gastarbeiter, όπως τους έλεγαν φιλοξενούμενοι εργάτες, τον πρώτο καιρό ζούσαν στα Χάιμ, τα οποία ήταν ένα είδος κοινόβιου. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάρουν τα παιδιά τους, πέρα από το γεγονός ότι υπήρχε ξενοφοβία, δεν οίκαιζαν τα σπίτια τους οικογένειες με παιδιά, οι Γερμανοί και όλα αυτά.
Ναι, το αναφέρεται και αυτό, ότι υπήρχε πολύ μεγάλη έλλειψη, γιατί υπήρχε και μεγάλη ξενοφοβία, εκτός ότι υπήρχε έλλειψη τότε, για να μπορέσει να νοικιάσει κάποιος ένα σπίτι στη Δυτική Γερμανία, ήταν μεγάλο το συνέστημα και της ξενοφοβίας που έτρεφαν ουσιαστικά οι Γερμανοί. Και έχετε επίσης ένα ωραίο απόσπασμα όταν φτάνουν τελικά στη Γερμανία, έτσι, στο σταθμό, οι πρώτοι δύο ήρωες, ένα ζευγάρι, ο Στέφανος και η Δέσποινα, τη δεκαετία του 60, που τους περιμένουν διερμηνείς και είναι αποκαμωμένοι και αρχίζει, φτάνει η σειρά τους για να γίνει διανομή κατά φύλο και εργοστάσιο σύμφωνα με το συμβόλαιο που είχαν υπογράψει, και τους αναγκάζουν να βγάλουν τα ρούχα τους, να κάνουν μπάνιο και τους ψεκάζουν κιόλας με ψηρόσκονη στα μαλλιά τους, έτσι. Δηλαδή πραγματικά στιγμές που έζησαν οι μετανάστες τότε, φτάνοντας σε μία ξένη χώρα, και αν σκεφτεί κανείς με τι συναισθήματα έφευγαν από εδώ για να πάνε να εργαστούν, καθόλου δεν θέλανε να φύγουν στην Ελλάδα, θέλανε να παραμείνουν, έτσι. Τα συναισθήματά τους και ο φόβος που υπήρχε για το τι θα αντίκριζαν σε μία νέα χώρα, και φτάνοντας να σε ψεκάζουν κιόλας.
Ναι, πόσο ταπεινωτικό, και έτσι αντιβαίνει στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων.
Ναι.
Που ήδη ήταν φοβισμένοι και αισθάνονταν προφανώς πολύ μεγάλη ανασφάλεια που βρίσκονται σε μια ξένη χώρα, και μάλιστα όταν δεν μιλούσαν καν τη γλώσσα.
Ναι.
Φανταστείτε πόσο δύσκολο ήταν όλο αυτό.
Βέβαια. Να σας ρωτήσω το εξής. Πώς εμπνευστήκατε αυτούς τους ήρωες, και βεβαίως, όπως γράφει και ο υπότιτλος, φτάνουμε από τους Gastarbeiter, που μπορεί να σημαίνει φιλοξενούμενος, όπως είπατε, αλλά το γνωρίζετε και εσείς καλά, ουσιαστικά είναι ένας υποτιμητικός όρος τότε, που φτάνουμε τελικώς στο brain drain και τα πράγματα είναι τελείως μα τελείως διαφορετικά. Έχουμε εκεί τον εγγονό τους, έτσι, τον Κώστα, ο οποίος αναχωρεί και αυτός.
Ναι.
Η μοίρα, το πεπρωμένο τελικά.
Της οικογένειας
και πολλών οικογενειών. Πώς τους εμπνευστήκατε, γιατί είναι ολοκληρωμένοι χαρακτήρες, είναι άνθρωποι και της διπλανής πόρτας, αλλά πραγματικά πολύ ολοκληρωμένοι. Τους βλέπεις, νιώθεις τα συναισθήματά τους, γιατί μιλάμε για ένα μυθιστόρημα ουσιαστικά, το οποίο εκτυλίσσεται έτσι στο τότε και στο σήμερα. Αλλά πραγματικά νιώθεις όλα αυτά που νιώθουν. Είναι εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι είναι το πρώτο σας μυθιστόρημα.
Χαίρομαι που τα ακούω όλα αυτά. Λοιπόν, το άλλο και τούτο είναι προϊόν μυθοπλασίας, αλλά έχει και πολλά, πρέπει να ομολογήσω, βιογραφικά στοιχεία. Η αρχική ιδέα, η αρχική έμπνευση ήταν η ιστορία των γονιών μου, που υπήρξαν οικονομικοί μετανάστες και αυτοί, όπως τους λέγανε. Η ιστορία αυτή...
Στην Γερμανία, κυρία
Γιάννη. Στην κολονία, ναι.
Στην κολονία πάλι, πολύ ωραία.
Και εγώ είμαι παιδί μεταναστών. Η ιδέα αυτή λειτουργήσε σαν διονγκωτικό, και πάνω στο οποίο εκτυλίχθηκε η όλη ιστορία. Εκείνη την εποχή ήταν έτσι όπως τα περιγράφω, από μαρτυρίες δηλαδή των γονιών μου και άλλων συγγενών. Η Δυτική Γερμανία είχε μεγάλη ανάγκη σε φτηνά εργατικά χέρια. Mm-hmm. Και από την άλλη στη χώρα μας υπήρχε υποαπασχόληση, υπήρχε ανεργία. Και όλο αυτό ήρθε και η συμφωνία αυτή που έκανε το ελληνικό κράτος με όχι μόνο όλος ο νότος, ευρωπαϊκός νότος.
Και οι Ισπανοί βέβαια.
Ναι, και οι νέοι εργάτες ανέβαιναν στα τρένα και έφευγαν για τις φάμπρικες της Γερμανίας. Το εμπνεύστηκα από τους γονείς μου, τους δύο πρώτους ήρωες.
Έχουν πολλά κοινά στοιχεία δηλαδή. Εσείς οι ίδια ζήσατε όπως η ηρωίδα η Ουρανία, δηλαδή μεγαλώσατε εδώ με γιαγιά, παππού και
ακριβώς.
Πήγατε μετά και εσείς στη Γερμανία.
Πολλά από αυτά είναι αυτοβιογραφικά.
Μάλιστα.
Αυτό που γράφαμε τη δασκάλα τη Γερμανίδα με την Αλεπού στο λαιμό.
Ναι.
Και πάρα πολλά, αλλά είναι αυτοβιογραφικά. Αλλά όχι όλο.
Όχι όλο, σαφώς. Ναι, πείτε μου.
Στο βιβλίο ξετυλίγονται δύο ιστορίες μετανάστευσης, mm-hmm. όπως είπαμε, στην ίδια οικογένεια. Εκτός από τους ήρωες αυτούς, είναι και ο εγγονός στην ίδια πόλη, που στο πλαίσιο της σύγχρονης μορφής μετανάστευσης, το brain drain όπως λέγεται, διαρροή επιστημόνων, αναγκάστηκαν και αυτοί να φύγουν από τη χώρα με την ελληνική κρίση χρέους.
Ναι.
Τώρα, τον ήρωα τον Κώστα τον εμπνεύστηκα από τους πολλούς φίλους των παιδιών μου που έχουν πάρει τον δρόμο της μετανάστευσης και αυτοί, επιστήμονες όντες οι περισσότεροι, μετά το 2010.
Μάλιστα.
Γιατί ανακάλυψα ξαφνικά ότι είχαν φύγει όλοι τους οι φίλοι σχεδόν και ήθελα με τον ήρωα αυτό να εκφράσω και τον προβληματισμό μου, mm-hmm. γιατί έφευγε ένα πολύτιμο εργατικό δυναμικό από τη χώρα που θα μπορούσε να είχε αποτελέσει έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης στη χώρα.
Mm-hmm.
Και πέρα από αυτό, για αυτά τα παιδιά του brain drain, για αυτούς τους νέους επιστήμονες που έφυγαν, έχει ξοδέψει η ελληνική οικογένεια, έχει ξοδέψει το ελληνικό κράτος, είναι επιστήμονες και έχουν φύγει και την επικαρπία απολαμβάνει μια άλλη ξένη χώρα. Χωρίς να έχει ξοδέψει ούτε ένα ευρώ για αυτούς φυσικά.
Ναι. Ισχύουν όλα αυτά που λέτε, έτσι. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ισχύουν. Έτσι είναι τα πράγματα. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή μου κάνατε αυτή την κουβέντα. Μέσα στο νου σας, μέσα στην ψυχή σας, για να το πω καλύτερα, τρέφετε την ελπίδα ότι υπάρχει πιθανότητα επιστροφής. Κάποτε οι Έλληνες που έφευγαν τη δεκαετία του 50, του 60 και του 70 και πολλές φορές και του 80 για να εργαστούν κατά βάση ως εργάτες, ως προσωπικό κάποιας βιομηχανίας και βιοτεχνίας στο εξωτερικό, στη Γερμανία, έτρεφαν την ελπίδα ότι θα μαζέψουμε χρήματα, θα φύγουμε για λίγο και θα γυρίσουμε στην πατρίδα. Κάποιοι δεν γύρισαν ποτέ, κάποιοι γύρισαν παίρνοντας τη σύνταξή τους τελικά, έτσι, και ήρθαν στην πατρίδα, και κάποιοι ίσως να κατάφεραν και αυτό το όνειρο του «θα πάω για λίγα χρόνια και θα επιστρέψω». Σήμερα αυτοί που φεύγουν πιστεύετε ότι θα γυρίσουν ή τελικώς είναι άνθρωποι που νιώθουν πλέον και πολίτες του κόσμου? Είχα αυτή την ερώτηση ούτως ή άλλως στο μυαλό μου, κατά πόσο οι μετανάστες σήμερα νιώθουν περισσότερο πολίτες του κόσμου.
Το πιστεύω αυτό. Σίγουρα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, είναι πολύ πιο εύκολα και με την παγκοσμιοποίηση και είναι φυσικό να νιώθουν πολίτες του κόσμου. Mm. Καταρχήν μιλάνε μια-δυο ξένες γλώσσες ή...
Βέβαια.
Ναι, φεύγουν.
Ζουν σε μια ξένη χώρα, έτσι.
Ζουν σε μια ξένη χώρα, την οποία πιθανόν είχαν επισκεφτεί και αρκετές φορές στα φοιτητικά τους χρόνια για ταξίδια αναψυχής. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο να πας σε μια ξένη χώρα όπως ήταν τότε τη δεκαετία του 60,
mm-hmm.
που ήθελες 54 ώρες στιβαγμένο στο τρένο για να πας μέχρι την Κολονία.
Ναι.
Είναι τελείως διαφορετικά. Είναι μια πτήση 2 ώρων και βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον, το οποίο δεν απέχει πολύ από τις συνθήκες ζωής στη χώρα μας πλέον.
Υπάρχει ένα απόσπασμα που μιλάει για αυτό το κομμάτι, για τον Κώστα, ο οποίος έφυγε ουσιαστικά την περίοδο της κρίσης, είναι καλοκαίρι του 2010 στην Κολονία, και γράφεται: «Σε γενικές γραμμές ήταν πολύ ικανοποιημένος από την απόφαση που πήρε να έρθει να δουλέψει εδώ. Οι συνθήκες δουλειάς ήταν πολύ καλές, ο εξοπλισμός και τα επιστημονικά μέσα που είχαν στη διάθεσή τους ήταν άρτια τεχνολογικά. Επικρατούσε παντού τάξη, οργάνωση, σεβασμός και πειθαρχία. Υποστηρίζονταν και από άριστη γραμματιακή υποδομή, πράγμα που διευκόλυνε αφάνταστα το επιστημονικό τους έργο. Εντάξει, τον πρώτο καιρό αντιμετώπισε κάποια θέματα, η περίοδος προσαρμογής δηλαδή είχε έναν βαθμό δυσκολίας, αλλά γρήγορα βρήκε τον ρυθμό του και εντάχθηκε στο νέο κοινωνικό και εργασιακό πλαίσιο. Είχε αποκτήσει μάλιστα και άνεση και με τα γερμανικά του, καθώς, κακά τα ψέματα, άλλο η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια καλό να βρεθεί στον τόπο που την έχουν ως μητρική τους. Εκείνο που τον ενοχλούσε πιο πολύ ήταν ο πάντα μουντός και υγρός καιρός, τον ήλιο τον έβλεπε αραιά και πού. Σκεφτόταν συχνά είναι η αλήθεια τον φωτεινό ήλιο και τη λιακάδα της χώρας του και μελαγχολούσε. Του έλειπαν βέβαια και οι γονείς, οι αδερφοί του και οι κολλητοί του, αλλά η τεχνολογία βοηθούσε αρκετά στην επικοινωνία, καθώς οι βιντεοκλήσεις ήταν στην ημερήσια διάταξη του προγράμματός του. Του έλειπε και το φαγητό της πατρίδας του. Αλλά τη βρήκε την άκρη, αφού είχε ελληνικά εστιατόρια και μάλιστα κάποια πολύ καλά. Και τι δε θα δίνε όμως για ένα πιάτο γεμιστά της μάνας του. Και τι δε θα δίνε για αυτό το πιάτο. Η νοσταλγία τελικά ισχύει και σήμερα παρά τις βιντεοκλήσεις, έτσι δεν είναι? Μπορεί σαφώς με την τεχνολογία να καταφέρνουμε να δίνουμε ένα παυσίπονο σε αυτή τη νοσταλγία όταν είμαστε στο εξωτερικό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα κοινό στοιχείο της μετανάστευσης δεκαετίας του 60 και των τελευταίων χρόνων, έτσι δεν είναι?
Ναι, πάντα υπάρχει μια δυσκολία προσαρμογής, μια δυσκολία ενσωμάτωσης σε ένα κοινωνικό σύνολο, και πάντα θα υπάρχει νομίζω η νοσταλγία για αυτά τα απλά καθημερινά πράγματα της ζωής στην Ελλάδα. Mm-hmm. Επίσης θα ήθελα να πω εδώ ότι και οι μετανάστες του Brain Drain και αυτοί βίωσαν ένα είδος ξενοφοβίας. Mm-hmm. Από ποια άποψη? Ότι υπήρχαν όλα εκείνα τα κακεντρεχή δημοσιεύματα στο Der Spiegel με την Αφροδίτη της Μήλου.
Βέβαια, βέβαια, και όλα τα αυτά. Θυμόμαστε
και
όλοι.
Ένα αρνητικό κλίμα για τους Έλληνες την εποχή εκείνη.
Έτσι είναι, πολύ μεγάλο αρνητικό κλίμα για τους Έλληνες και πραγματικά όχι μόνο στη Γερμανία, κυρίως στη Γερμανία, αλλά αυτό από τη Γερμανία μεταδόθηκε και σε άλλες χώρες και ένιωθαν περίεργα οι Έλληνες του εξωτερικού και από άλλες χώρες και εκτός Γερμανίας, έτσι, σαφώς. Ήταν πολύ κακεντρεχή τα σχόλια, πολύ άσχημα τα σχόλια. Λες και το φταίξιμο ήταν όλο δικό μας.
Ναι, των Ελλήνων.
Των Ελλήνων, ναι, του λαού. Και προσπαθούσαν, υπήρχε έτσι μία άσχημη, θα λέγαμε, συμπεριφορά πολλές φορές απέναντι στους Έλληνες της Γερμανίας εκείνη την περίοδο.
Ένα αρνητικό κλίμα και μια καχυποψία, ναι, θεωρώ,
ναι,
ότι είναι εργατική, δεν είναι αυτό.
Να σας ρωτήσω για το τραύμα. Ακούγεται πάρα πολύ, γιατί σαφώς μετανάστευση, ακόμη και όταν είναι και ερωτική μετανάστευση, έτσι, αφήνει ένα τραύμα. Φεύγεις από τον τόπο σου. Και είναι αυτό μία πληγή, η οποία πολύ δύσκολα επουλώνεται. Και οι ειδικοί λένε ότι ακόμη και αν επουλωθεί, συνεχίζει και υπάρχει και στις επόμενες γενιές. Και με εντυπωσίασε έτσι ότι αποδεικνύεται ίσως τελικά και με το γεγονός ότι θελήσατε το πρώτο σας βιβλίο να είναι για τη μετανάστευση.
Πραγματικά.
Την κουβαλάτε και εσείς, λέτε, αυτή την πληγή?
Μάλλον την κουβαλούσα χωρίς να το ξέρω.
Ναι.
Γιατί δεν ήξερα ποιο θα είναι το θέμα. Ήθελα πάντοτε να ασχοληθώ με τη συγγραφή, αλλά ποτέ δεν το έκανα. Το ανέβαλα, το έστελνα στις καλένδες, επικαλούμουν ότι δεν είχα χρόνο κτλ. Ωστόσο, το έλεγα στους φίλους μου πιο πολύ για να το κρατώ ενεργό μέσα μου. Και χρειάστηκε να έρθει ο COVID και με τα περιοριστικά μέτρα, αλλά και η συνταξιοδότησή μου για να γράψω.
Για να γράψετε τελικά, έτσι.
Το θέμα μετά μου βγήκε. Εκεί στην αναζήτηση του θέματος, είπα, όπ, και τι δεν γράφω.
Για αυτό. Πράγματα που και εγώ έχω ζήσει ή ζήσαν οι γονείς μου.
Και σε συνδυασμό με το brain drain, που και εκείνο το έβλεπα ότι ήταν σε εξέλιξη.
Είπατε ότι δεν είχατε χρόνο, το καταλαβαίνω. Να πω και για τους φίλους ακροατές ότι έχετε σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, έχετε παρακολουθήσει πολλά επιμορφωτικά προγράμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, εργαστήκατε στην ιδιωτική εκπαίδευση, αρχικά στη συνέχεια στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση για πολλά χρόνια, συντονίστρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής καθηγητών, μαθητών, επικεφαλής σε αδελφοποίηση σχολείων, έχετε αναπτύξει δράση ως μέλος του ΔΣ σε επιστημονικούς συλλόγους και διευθύντρια ήσασταν τα τελευταία χρόνια σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι πραγματικά ο χρόνος σας ήταν λίγος, αλλά διαπίστωσα επίσης από αυτά που μας είπατε ότι πάντα είχατε την τάση να αποτυπώνετε σκέψεις, ιδέες πάνω σε ένα χαρτί, έτσι. Το χαρτί και το μολύβι ήταν ο τρόπος έκφρασής σας. Μάλιστα. Το βιβλίο σας έχει παρουσιαστεί μεταξύ άλλων και σε δύο διεθνείς εκθέσεις βιβλίων, στη Θεσσαλονίκη και στην Πολώνια. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για σας και τι σας λένε οι αναγνώστες?
Καταρχήν και μόνο το γεγονός ότι βλέπεις το δημιούργημά σου να παίρνει σάρκα και οστά είναι πάρα πολύ ευτυχές γεγονός. Και εγώ προσωπικά αισθάνθηκα μεγάλη πληρότητα όταν το είδα εκτυπωμένο, πόσο δε μάλλον στις διεθνείς εκθέσεις. Ήταν πάρα πολύ όμορφο να έρθω σε επαφή με τους αναγνώστες, να ακούσω τα σχόλιά τους, και πραγματικά η χαρά μου ήταν απερίγραπτη όταν μου έλεγαν κάποιοι ότι, ξέρετε, εγώ συγκινήθηκα και έκλαψα.
Ναι, έχει τέτοια κομμάτια, ναι, βεβαίως.
Κάποιοι που είχαν παρόμοια βιώματα προφανώς. Ή κάποιοι μου λέγανε, εγώ γέλασα μέχρι δακρύων με την ουρανία και τα καμώματά της. Πραγματικά μου φτιάχναν τη μέρα και ήταν το καλύτερο δώρο που θα μπορούσα να έχω, νομίζω.
Οπότε νομίζετε ότι θα συνεχίσετε να γράφετε, δηλαδή?
Ναι, ήδη γράφω. Τώρα ήδη θα εκδοθεί περίπου σε ένα μήνα το δεύτερό μου βιβλίο. Και γράφω ήδη το τρίτο. Είμαι στη μέση.
Α, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Μία συνταξιοδότηση πολύ δημιουργική, από ό,τι καταλάβαμε, κυρία Γιαννίτση Κυριακίδου.
Ναι. Μα είναι πραγματικά κάτι πρέπει να κάνει κανείς, κάτι δημιουργικό.
Βέβαια.
Για να του δίνει έτσι πληρότητα, νόημα στη ζωή του.
Ναι. Με ρωτά η κυρία Μαρία Σιράκη. Μου γράφει ότι μας ακούει από τη Φραγκφούρτη. Εάν οι γονείς σας ζουν, αν πρόλαβαν να διαβάσουν το βιβλίο?
Μόνο η μητέρα μου.
Μόνο η μητέρα σας. Και πώς ένιωσε, τι σας είπε?
Πολύ.
Συγκινήθηκε, βέβαια.
Ο πατέρας μου δυστυχώς είχε φύγει και δεν...
Ναι, δεν πρόλαβε.
Δεν πρόλαβε, ναι.
Μάλιστα. Είναι βέβαια και ένας φόρος τιμής τώρα εδώ που τα λέμε, σε αυτά που έζησαν οι γονείς σας. Να πω και επίσης για τους φίλους ακροατές ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ένα πολύ καλό γραμμένο βιβλίο, το πώς μπλέκεται το τότε με το σήμερα. Δεν είναι ότι διαβάζεις την ιστορία της δεκαετίας του 60 και διαβάζεις το τι κάνουν οι ήρωες σήμερα από το 2010 και μετά. Αυτά τα δύο μπλέκονται και μπλέκονται έτσι με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Μπερδεύεται δηλαδή η ροή. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο και αυτό και τα επόμενα βιβλία σας, κυρία Γιαννίτση Κυριακίδου. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ που δώσατε βήμα στο άλλο και τούτο. Και πραγματικά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε.
Να είστε καλά. Άλλο και τούτο, λοιπόν, από τους Gastarbeiter στο Brain Drain, εκδόσεις Φυλάτος, η κυρία Φωτεινή Γιαννίτση Κυριακίδου ήταν στη συντροφιά μας εδώ στις Κουβέντες Μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας.
Κανείς και περπατώ στα ξένα. Είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό, αβάστακτο το δειλινό και τα βουνά, και τα βουνά, και τα βουνά λαμμένα. Στην ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Αχ τη φωλιά στου κήπου την κορομιλιά, δίπλα στο μπα, δίπλα στο μπα, δίπλα στο μπαλκονάκι. Στην ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Μαντήλι, βρήκα στην αδερφούλα μου, αδερφούλα μου, και στη γειτονοπούλα μου γλυκό φιλί, γλυκό φιλί, γλυκό φιλί στα χείλη. Στην ουρανέ
και μια και μιλάμε για μετανάστευση, για brain drain, έχουμε ένα καθηγητή παθολογίας ρευματολογίας στο Πανεπιστήμιο Μπόχουμ της Γερμανίας, ονομάζεται Ξενοφών Μπαραλιάκος, και αν όλα πάνε καλά, ναι, εκεί στις αρχές, ναι, δεν είμαι σίγουρη ακόμη για την ημερομηνία, οπότε ας μην την ανακοινώσω, αν όλα πάνε καλά θα τον έχουμε κάποια στιγμή και φιλοξενούμενο στην εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Γιατί σας μιλώ για τον κύριο Ξενοφώντα Μπαραλιάκο, γιατί εξελέγει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ρευματολογίας. Δεν έχει εκλεγεί ποτέ γιατρός από την Ελλάδα σε αυτή τη θέση. Είναι ο τρίτος πρόεδρος που εκλέγεται από τη Γερμανία, αλλά εδώ αυτή τη φορά μιλάμε για έναν Έλληνα. Είναι λοιπόν πλέον επικεφαλής στο ανώτατο ευρωπαϊκό επιστημονικό όργανο για τις ρευματικές παθήσεις για την επόμενη τετραετία, σε μία λοιπόν σημαντική, σε μία γεμάτη προκλήσεις πορεία. Έχει σχεδόν 3 δεκαετίες στο πεδίο της ιατρικής, από τότε που ήταν ειδικευόμενος φοιτητής, ειδικευμένος γιατρός, χειρουργός ορθοπαιδικός, και στη συνέχεια βεβαίως αφοσιώθηκε στην παθολογία και ειδικά στη ρευματολογία. Με αυτό το νέο θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι. Ελπίζω και εύχομαι να περνάτε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων και ο Θανάσης Χούπης και η εκπομπή Έλληνες Παντού. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.
Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.